Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Малдову ахапілі антыалергахічныя пратэсты.
У Казахстане адбыліся прэзідэнцкія выбары.
Як прайшоў гей-парад у Варшаве.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Малдова перажывае, мабыць, самы сур'ёзны палітычны крызіс у сваёй гісторыі. Прарасійскія і праеўрапейскія сілы ў парламенце аб'ядналіся, каб адхіліць ад улады самага буйнога алігарха краіны.
Але апошні вырашыў не здавацца і з дапамогай канстытуцыйнага суда звольніў паўстанцаў. Зараз абодва бакі сцвярджаюць, што яны легітымная ўлада. Пачаліся вулічныя пратэсты ў падтрымку абодвух бакоў канфлікту.
Нагадаем, што па выніках выбараў 24 лютага месцы ў новым парламенце аказаліся практычна пароўну падзеленыя паміж трыма асноўнымі палітычнымі сіламі, а менавіта прарасійскай партыяй сацыялістаў, праеўрапейскім блокам АКУМ і дэмакратычнай партыяй пад кіраўніцтвам самага багатага чалавека краіны Улада Плахатнюка.
Малдова – парламенцкая рэспубліка, таму пераможцам трэба было сфармаваць кааліцыю і вызначыць склад новага ўрада. Перамовы ішлі больш за 3 месяцы, але ўсё марна.
Па законе парламенту адводзіцца пэўны час на зацверджанне ўрада. Калі не, прэзідэнт яго распускае, прызначае новыя выбары. Сам па сабе крайні тэрмін для фарміравання ўрада выклікаў спрэчкі ва ўсёй краіне, але 7 чэрвеня Канстытуцыйны суд раптам вызначыўся і пастанавіў, што ўжо назаўтра, 8 чэрвеня, урад абавязаны з'явіцца, інакш прэзідэнт павінен распусціць няздольны парламент.
Пад пагрозай распуска парламента апазіцыйныя сілы ў складзе партыі сацыялістаў і праеўрапейскага блока АКУМ раніцай 8 чэрвеня стварылі кааліцыю. Іх падтрымаў прэзідэнт-сацыяліст Ігар Дадон.
Парламент афіцыйна абвясціў Малдову захопленай дзяржавай, дзе, на думку дэпутатаў, усе ключавыя дзяржаўныя структуры і нават канстытуцыйны суд знаходзяцца пад кантролем алігарха Плахатнюка.
У выніку прэзідэнт і дэпутаты з кааліцыі абіраюць новы ўрад на чале з прэм'еркай з Маяй Санду, але ў ноч на 9 чэрвеня па просьбе Плахатнюка Канстытуцыйны суд выносіць новы вердыкт. Ён анулюе рашэнне дэпутатаў, паколькі тэрмін фармавання рабочых органаў парламента скончыўся вечарам 7 чэрвеня. Суд часова адхіляе прэзідэнта Дадона і прызначае на яго пасаду Паула Філіпа.
А Філіп, будучы саюзнікам алігархаў, Гарха тут жа распускае парламент і прызначае пазачарговыя выбары на 6 верасня. Аднак парламент і прэм'ер рашэнне гэтае праігнаравалі і ўвечары нядзелі працягнулі працаваць у экстранным рэжыме. У гэты час на вуліцах ішлі акцыі пратэсту падтрымку як парламента, так і дэмакратычнай партыі.
Па словах новаабранай прэм'еркі Малдовы Маі Санду, былы склад урада цалкам згубіў падтрымку народа і пры гэтым не хоча даваць уладу дэмакратычным спосабам.
Парламент канстатуе узурпацыю ўлады ў дзяржаве былым антынародным урадам, які страціў давер грамадзян і міжнароднай супольнасці і замест таго, каб дэмакратычна саступіць уладу, вырашыў пайсці па шляху дэстабілізацыі і эскалацыі гвалту. Парламент, абраны ў выніку выбараў 24 лютага, аб'яўляе па-за законам урад Філіпа і патрабуе, каб дэмакратычная партыя прыбрала наймітаў з дзяржаўных устаноў.
Цытуем заяву прэм'еркі Малдовы.
У адказ, прызначаны Канстытуцыйным судом, выконваючы абавязкі прэзідэнта і прэм'ера Павел Філіп, назваў дзеянні Дадона дзяржаўнай здрадай.
Вы сведкі, што мы не хацелі датэрміновых выбараў. Дэмакратычная партыя першая прапанавала дамовіцца. Сёння ўлада ў Малдове не ў палітычных сіл, а ў народа. Дадон павінен панесці адказнасць за здраду і спробу арганізаваць дзяржпераварот.
Адзначыў Павел Філіп.
Тым часам Ігар Дадон заявіў, што суддзі Канстытуцыйнага суда адкажуць перад законам за тыя рашэнні, якія яны прынялі пад ціскам алігарха.
Я ведаю, што некаторым вежу знесла і не выключаю, што яны гатовыя пайсці на любы сцэнарый. Але паверце, мы да гэтага гатовыя. Нягледзячы на весь бруд, які цяпер льецца на прэзідэнта і дэпутатаў, працэс пачаўся.
Цытуем заяву Ігара Дадона.
Між тым, Еўрапейская камісія і вярхоўная прадстаўніца па знешняй палітыцы ЕС Федэрыка Магерыні афіцыйна абвясцілі, што лічаць законным абранне новага ўраду Малдовы.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
9 чэрвеня ў Казахстане прайшлі прэзідэнцкія выбары. Па дадзеных ЦВК перамогу на іх атрымаў дзеючы лідар Касым Жамарт Такаеў, якога падтрымала 70% выбаршчыкаў.
На другім месцы з 15% галасоў апынуўся кіраўнік апазіцыйнага аб'яднання нацыянальна-патрыятычнага руху Аміржан Касанаў. Падчас галасавання на сваім выбарчым участку палітык заявіў, што ён верыць у перамогу казахскага народу.
За чью победу? За чью?
За победу народа Казахстана.
Усяго ў выбарах удзельнічала 7 кандыдатаў, аднак 5 з іх не здолелі набраць нават 5% галасоў падтрымкі.
Нягледзячы на вялікі адрыў паміж Такаевым і яго апанентамі, тысячы казахаў выйшлі на вуліцы сталіцы, каб апратэставаць вынікі выбараў. Людзі запэўніваюць, што ў краіне адбыліся масавыя фальсіфікацыі, а кандыдаты пачаткова былі ў розных умовах.
У адказ паліцыя прымяніла сілу. Як паведамляе BBC, было затрымана больш за 500 чалавек.
Тым часам у каментары тэлеканалу «Настаящее время» казахскі палітолог, кіраўнік фонду «Ліберці» Галім Агеліуф распавёў, што рэпрэсіі з боку сілавікоў выклікаюць у людзей не страх, а яшчэ больше супраціў.
Я думаю, если наши силовые структуры они не сделают выводов и будут также подавлять, то это приведет к тому, что вот это ухудшение приведет к тому, что народ все больше и больше будет не то что озлоблен, а все больше и больше будет поддерживать именно протестное настроение. И поэтому власти нужно искать совсем другие механизмы для диалога с народом, а не репрессировать его.
Так само политолог отзначил, что теперь у Казахстане повинна измениться ситуация с правами человека, и это отбудется незалежно от того, кто будет при уладе.
Кто бы ни пришел к власти, тема прав человека, гражданских прав и свобод, она выйдет на одну из самых главных в деятельности любого руководителя. И если руководитель будет игнорировать эти вопросы, то население ему, народ ответит тем же, что оно будет игнорировать этого президента, и он будет нелегитимен. Поэтому очень важно президенту проводить действительно политические реформы и прежде всего реформы в области прав человека.
Адзначыў палітолог Галім Агілеў.
Перамогу Такаева ў Казахстане ўжо называюць перамогай Нурсултана Назарбаева. З аднаго боку Такаеў надзейны назарбаевец, з другога ніхто не сумняецца ў тым, што новы прэзідэнт прызначыць на пасаду прэм'ера дачку Назарбаева Дарыгу, пасля чаго краіна паступова стане парламенцкай рэспублікай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У суботу 8 чэрвеня у цэнтры Варшавы прайшоў гей-прайд парад роўнасці. Тысячы людзей з танцамі, музыкай і ЛГБТ-атрыбутыкай прайшліся вуліцамі польскай сталіцы.
Перад удзельнікамі акцыі з імправізаванай сцэны, абсталяванай ў аўтобусе, выступіў мэр Варшавы Рафал Часкоўскі. Ён паскрэсліў, што Польшча мусіць быць талерантнай.
На парадзе роўнасці прысутнічаў наш журналіст Міхась Ільін, які падзеліцца сваімі ўражаннямі ад убачанага ў польскай сталіцы. Міхась, прывітанне.
Прывітанне.
Давай пачнем з таго, колькі людзей прыйшло на ЛГБТ-парад у цэнтры Варшавы.
Насамрэч, гэта вельмі складана сказаць, таму што было вельмі шмат народу, гэта сапраўды. Розныя крыніцы нават даходзяць лічбы да 87 тысяч чалавек, але нешта асабіста я сумняюся, што было так шмат. Ну, некалькі дзясяткаў, можа 20 па маіх так прыблізных падліках, я думаю, было. Ну, у любым выпадку гэта на некалькі дзясяткаў тысяч больш удзельнікаў сёлетняга чарнобыльскага шляху ў Мінску.
А яшчэ такое пытанне, а які гэта быў узрост у сярэднім? Была нейкая катэгорыя людзей, якія прыйшлі?
Ну, мне здається, все ж таки більшість це була молодь, ну, подлітки, ці люди 20-30 років, прикладно, ну, відсотків 60 з тих, хто там був, це були люди цього возрасту.
Давай яшчэ можа на момант вернемся да мэра Варшавы Рафала Часкоўскага, выступаючы перад удзельнікамі гэтага шэсця, гэтага мерапрыемства, пра што ён казаў?
У него была досыць такая кароткая прамова. Ён сказаў, ну зараз так дакладную цытату прыблізна скажу, ён сказаў, што не абавязкова быць, не абавязкова хадзіць на такія парады. Але кожны мусіць быць талерантным, кожны мусіць з павагай ставіцца да правоў меншасцяў. Вось прыкладна такое ён сказаў. І проста падзякаваў усім тым, хто прыйшоў, і параіў ім просто веселиться, танчить и отримать задоволение от этого мероприятия.
А ты вот сказал таких парадов, можешь докладнить, что ты маешь на увазе? Что от розного от інших мероприятий, ось ты поравнал с Чернобыльским шляхом, что от розного можно сказать про вот это ей прайд, например?
Ну, мне тяжко чем не докладно поравновывать подобными, бо все ж таки я упершиню был на ЛГБТ прайде. Ну, все ж таки, это прайд с таким адмысловой тематикой, які обороняє правы адмысловой категории.
Ну, вось по фотоздымках на еврорадио.фм, які ты непосредственно так само змещав, бачно, что это было вельми колярово и крыху нагадывает такий бразильский карнавал, так? А нечто еще тебя уразило, кроме этого, что люди вельми креативно подыходят, опранаются, ці там были так само некие лозунги, кричалки, цікаво. Які можна сказаць у ефіры, напрыклад.
Гэта сапраўды было вельмі падобна на карнавал. Я от нават некаму сябру пазней жартаваў, калі ён мне запытаваў, на што гэта падобна, я казаў, што гэта падобна на нашыя дажынкі, толькі больш з адэкватнымі ўдзельнікамі. Вось. І насамрэч крычалкі, ну, так бы сказаць, то не было ў саміх удзельнікаў некіх такіх прамоў, ну, free love, вось гэта хіба галоўная крычалка, якая можна было пачуць. Былі, так бы можна сказаць, удзельнікі акцыі, якія былі супраць гэтага ўсяго, іх было не шмат. Гэта былі прадстаўнікі, як я разумею, некіх рэлігійных арганізацыяў. Яны стаялі там асобна, то бок там не на пешаходным пераходзе, а недзе там на ўскрайку. Іх было значна меней, то бок гэта не больш за сотню чалавек, там некалькі дзясяткаў. У них были некие там лозунги, у них были некие кричалки, или они так там с 10 кричалок, какие там повторялись, там что-то кшталту, там гомосексуализм это один крок до педофилии, нечто такое дивное. Вось. Ну, в принципе, ну, их там никто не слухал, никак там не ображал, и все прошло. Ну, было шмат полиции, тому неких таких провокаций, там, сутышек, ничего такого не отбылося.
Просто вось у Польшы вядома, і асабліва ў Варшаве, ёсць такія фанаты футбольнага клуба Легія. Ось яны азначаюцца сваёй такой высокім узроўнем нецярпімасці. І вельмі дзіўна, што ніхто з гэтых прадстаўнікоў гэтых фанацкіх груповак не далучыўся да, скажам так, антыпрайду. Няўжо нікога не было з фанацкіх груповак?
Ну, калі яны былі, то я хіба не заўважыў, таму што ўсё ж такі гэты прайд, ён шэсця калоны заняло. Ну, по моих подліхах, я думаю, кілометры 4 приблизно. Я не мог знаходзіцца фізічна, ну, там, уздовж всёй колонны. Там, дзе быў я, там, ну, нічога такога я не бачыў, насамрэч.
А акрамя
чаго гэта было? Я не, ну,
але ты бачыў гэтых некалькі десяткаў чалавек, якія былі супраць, гэта, я так разумею, людзі старэйшага ўзросту, гэта можаш іх як-небудзь акрэсліць?
Ну, дакладна, гэта людзі старэйшага ўзросту, у них там нейкія плакаты, штосьці падобнае да іконаў было, то бок я, ну, можна было зразумець, што ўсё ж такі гэта нейкія прадстаўнікі, не ведаю, каталіцкіх ці проста нейкіх там хрысціянскіх арганізацыяў.
Мне, Міхась, у сваю чаргу цікава, бо я праглядала твой фотаматэрыял, і вось гэтая калона ішла па вуліцы, у сэнсе ішла па дарозе, то бок увесь час перакрываўся рух транспарту. У нас, бадай, даўно не было такіх мерапрыемстваў, якія праводзіць грамадскасць і перакрываецца дарога. Як гэта выглядала? Вось ты кажаш, што ішоў разам з гэтай калонай, наколькі аператыўна дзейнічалі праваахоўнікі, наколькі гэта хутка перакрывалася, ці ўсе, хто не ўдзельнічаў у мерапрыемстве, стаялі, наракалі і чакалі, пакуль жа гэта скончыцца. Як вось лагістычна адбывалася гэтае мерапрыемства?
Ну, наколькі я разумею геаграфію Варшавы, гэта ўсё адбывалася па такому квадрату вакол палацу культуры, і то бок гэта, вядома, та загадзя перакрывалася на некалькі гадзін ўсё. І мне вельмі здзівіла сама арганізацыя мерапрыемства, бо было шмат такіх вось, як бы так сказаць, гайдаў, як, ну, людзей, якія з'яўляюцца, можна пабачыць, напрыклад, на спартовых мерапрыемствах, якія неяк курыравалі натоўпам. Напрыклад, там вось было шмат такой тэхнікі аўтамабільнай, на якой там адбываліся імправізаваныя танцы, музыка грала, і яны вось кіравалі гэтым транспартам. Ну, таму ніякіх такіх вось складанасцяў руху я не заўважыў таксама. Так што ў плане такой рэалізацыі самого мерапрыемства ўсё было на вышэйшым узроўні.
А мне вось яшчэ цікава, як былі апранутыя ўдзельнікі параду. Можа, там нейкая такая выклікаючая была вопратка, нейкія незвычайныя строі.
З того, што я бачу мужчыну ў касцюме банана, бачу нейкіх мужчынаў таксама ў жаночым адзенні, але гэта было вельмі, та сапраўды на некалькі тысяч удзельнікаў, магчыма, гэта некалькі десяткаў чалавек, гэта прям такого выклікаючага строю ў людзей не было. Збольшага гэта нейкія папросту апранутыя людзі, іх, ну, можна адрознівала ад звычайнага дня толькі тое, што яны трымалі нейкую ЛГБТ-атрыбутыку, то бок гэта сцягі, вясёлкавыя ці штосьці такое.
А так візуальна каго было ўсё ж такі больш, мужчын ці жанчын?
Я бы не сказаў, што кагосьці было больш, то мне здаецца, аднолькава было і мужчын, і жанчын, так што тут няма такого падзелу, нікога не было. Я не думаю, ну, не думаю, я упэўнены, што нават большасць удзельнікаў не з'яўляліся менавіта прадстаўнікамі ЛГБТ-супольнасці. Я думаю, што там былі шмат людзей, якія проста выйшлі ў падтрымку гэтых людзей.
Вось давай, як бы завяршаючы, можа, або і не завяршаючы, хто ведае нашу размову пра парад роўнасці, непасрэдна як ты сябе адчуваў пасля таго, вось прыязджаеш з Беларусі, дзе ў нас усё ж такі пра ЛГБТ актывістаў, а тым больш пра атрыбутыку ў цэнтры горада казаць не выпадае, ну толькі амбасада Вялікай Брытаніі сабе часамі гэта дазваляе. Якое ў цябе было адчуванне? Усё ж такі гэта парада роўнасці была, ці гэта была парада людзей, якіх ахоўвала шчыльна міліцыя і не дапускала людзей, якія проста гуляюць па горадзе, ці ідуць, не ведаю, на працу, ці з працы. Ці ўсё ж такі вось тое, што яны весяляцца і адчуваюць сябе у сябе дома, было? Якія ўражанні ад гэтых людзей, якія прыйшлі на мерапрыемства?
Сапраўды, ну, ўжо было такое параўнанне з карнавалам. Сапраўды, гэта было такое нейкае мерапрыемства, нават ўражанне не тое, што оно прысвечана нейкай там праваабарончай тэматыкі, правоў меншасцяў, а менавіта здавалася, што сапраўды проста гэта нейкі карнавал, дзе людзі проста ідуць, усміхаюцца, слухаюць музыку і танчаць. То бок ніякага негатыву я ўвогуле не адчуў і проста калі бы там не нейкая вось гэтая ЛГБТ-атрыбутыка, можна было нават бы не здагадацца, што гэта вось ЛГБТ-прайд, сапраўды. Ну, вельмі на самым рэч файна і вельмі было весела, і вельмі такая цёплая атмасфера там панавала.
Міхась, дзякую табе вялікім за гэтую размову. Я нагадаю, што мы размаўлялі з журналістам Еўрарадыё Міхасём Ільіным, які ў гэтыя выходныя прысутнічаў на гей-парадзе ў цэнтры Варшавы.
Дарэчы, фотарэпартаж з польскай сталіцы можна паглядзець ужо цяпер на нашым сайце eurradio.fm у раздзеле «Свет».
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
днями Еўрарадыё распавядала гісторыю шасцігадовай палачанкі Жэні Кудраўцавай. 4 гады таму дзяўчынка праглынула батарэйку, што прывяло да хімічнага апёку страўніка. Дзіця перанесла 5 аперацый, цяпер у працэсе аднаўлення.
Маці дзяўчынкі звярталася ў розныя інстанцыі і ў тым ліку ў Чырвоны крыж з просьбай дапамагчы набыць для Жэні спецыяльную каляску, каб дзіця магло перасоўвацца, але звароты не далі вынікаў.
Аднак пасля таго, як гісторыя дзяўчынкі з'явілася на нашым сайце, неабыякавы беларус купіў Жэні каляску. Падрабязнасці вы пачуеце ад Машы Калеснікавай.
5 чэрвеня палачанка Кацярына Кудраўцава звярнулася да неабыякавых людзей з просьбай дапамагчы набыць каляску для сваёй дачкі. Кошт спецыяльнай каляскі для дзяцей з ДЦП – 1375 беларускіх рублёў. Шасцігадовая Жэня змагаецца з наступствамі хімічнага апёку страўніка ад праглынутай 4 гады таму батарэйкі. Медыкі не адразу заўважылі яе ў арганізме дзяўчынкі, і Жэні давялося перанесці 5 складаных аперацый. Ужо некалькі гадоў яна праходзіць рэабілітацыю. Набыць каляску самастойна сям'я не можа. Усе грошы ідуць на замежныя медыкаменты для дзяўчынкі. Кацярына Кудраўцава распавяла Еўрарадыё, што за дапамогай яна звярнулася да шэрага ўстановаў. Але ўсё марна.
Абратилась в Красный Крест Полоцкий, естественно, сначала. Потому что знаю случаи, когда и финансово помогал Красный Крест, и конкретно на покупку коляски собирали деньги родителям. Вот. Полоцк мне сказал, что таким не занимается и вообще денег нет.
Жыхарка Полацка дадае, што іх калясцы 3 гады. Яна выйшла са строю і не мае тармазоў. Амаль адразу пасля публікацыі артыкула пра Жэню на нашым сайце у рэдакцыю Еўрарадыё звярнуўся неабыякавы беларус, які прапанаваў дапамогу. Чалавек аплаціў куплю каляскі для дзіцяці, і 8 чэрвеня кур'ер прывёз яе ў Полацк.
Если бы не вы, то все равно, это вообще... И тому человеку передать это вообще... Он просто чудо, он будет здоровенький. Ай, вообще класс!
Беларус, які дапамог набыць каляску для хворай дзяўчынкі, пажадаў застацца ананімным. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, зусім нядаўна ў Беларусі ўпершыню для лікавання дзяцей з ДЦП прымянілі ствалавыя клеткі. Па словах галоўнага ўрача Мінскага цэнтра рэабілітацыі дзяцей з псіханеўралагічнымі захворваннямі Аляксандра Якаўлева, у 8 з 10 дзяцей, пралечаных па новай методыцы, палепшыліся паходка і гаворка.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільін. Аўтабіяграфічная кніга сузаснавальніка гурта «Кіс» Пола Стэнлі выйшла ў выдавецтве «ACT». У кнізе «Кіс. Тварам да музыкі» музыкант распавядае пра адзіноту, імклівы ўзлёт і цяжкі цяжар славы. Апавяданне ў кнізе вядзецца ў храналагічным парадку. Толькі зрэдку аўтар забягае наперад, каб патлумачыць значнасць тых ці іншых падзеяў. Музыканты гурта даведаюцца, як ён зараджаўся, у якіх абставінах складаліся і запісваліся культавыя альбомы, што папярэднічала поспеху, а што правалу «Кіс». Падчас паказу новага трэйлера гульні «Кіберпанк 2077» стала вядома, што там з'явіцца персанаж, якога гуляю Кіяну Рыўз. Акцёр выйшаў на сцэну і каротка распавёў пра гульню, а таксама прадставіў іншы ролік, у якім раскрываецца дата рэлізу праекта – 16 красавіка 2020 года. «Кіберпанк 2077» – наступная гульня студыі CG Project Red, якая стварыла серыю гульняў «Вядзьмак». Яна была анансаваная ў 2012 годзе і грунтуецца на настольнай гульні Майка Понсміта «Кіберпанк 2020» і яго шматлікіх кнігах аб выдуным свеце кіберпанк. Адразу пасля паказу трэйлера CG Project Red адкрыла перадзамовы. Тэрміны завяршэння здымак 25-га фільма «Бандыяны» зноў пасунутыя з верасня 2019 на кастрычнік. Прычынай стала траўма нагі, якую атрымаў на здымках выканаўца ролі суперагента 007 Дэніел Крейг. На перанос тэрмінаў паўплываў таксама і ўдзел акцёра Рамі Маліка. Да таго часу, калі Крейг зможа пасля курсу рэабілітацыі выйсці на здымачную пляцоўку, Маліку прыйдзецца здымацца ў іншай карціне. Тым не менш, стваральнікі новай «Бандыяны» запэўніваюць, што карціна, як і планавалася раней, выйдзе на экраны ў красавіку 2020 года. Киностудия Marvel показала первый кадр сериала про Локи с британским актером Томом Хиддлстоном у головной роли. Про это пишет портал Comic Book. Керовник Marvel Кевин Файги на встрече с инвесторами показал логотип сериала и кадр со здымок. На им асгарский бог Локи у выконании Хиддлстона гуляет по улице на фоне кинотеатра с шильдой хоррору «Скивицы» 1975 года. Здымок подтвердил фанатские теории про то, что подеи сериала «Локи» разгорнутся у нескольких часовых линиях. Иншие подробности сериала покуль неведомые. «Локи» будет эксклюзивным проектом нового стримингового сервиса Disney+. Компания планует снимать сериалы и про инших героев Marvel. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Деліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».